Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Spordireporter. Spordis kruvid pinget. Paff.
11 ja 7 minutit on saanud kell, täna on 2021. issand aasta veebruarikuu 9. päev. Tere kuulama spordireporterit järjekorra numbriga 192. Kuulema kutsuvad teid Järveloid Tallinn, Susi Joosep Tartu.
Haaksõna spordireporter on see, mille kaudu saab meie saatega Twitteris ühendust võtta. Seal saab esitada küsimusi, mõtteid, tähelepanekuid, millele vastamise ja mille kommenteerimise võtame ette pärast poole 12. uudiseid. Aga alustame saadet nagu ikka kiirete ja aktuaalsete teemadega. Tänase saate esimene teema on otse loomulikult tennis ja kuuleme hakatuseks väikest heliklippi.
She's a player running red hot in Melbourne, Kaia Kanepi.
Sellised rõõmsad, see rõõmus fraas, game set and match Kanepi, on eelmise nädala jooksul kõlanud siis Austraalia mandril 5 korda ja Anett Kontaveidi kohta on sama asja võimu, on saanud puki kohtunikud öelda 4 korda, ehk et mõlemad Eesti tipptennisistid jõudsid Austraalias eelmisel nädalal peetud siis Austraalia lahtiste soojendusturniiril finaali, Kanepi oma finaali kaotas, Kontaveidi finaali ei mängitud ja täna öösel esimese ringi kohtumised mõlemad Austraalia lahtistel pidasid ja kahe peale kokku loovutasid Eesti tennisistid vastastele kahes mängus 11 game'i, ehk et Kaia Kanepi alistas Läti teise reketi Anastasia Sevastova 6-3-6-1 ning mõned tunnid hiljem oli võidukas Anett Kontaveit, kes oli siis 7-5-6-2 parem Aljona Sasnovičist. Teises ringis on Kanepi vastaseks tiitlikaitsja, maailma 4. reket Sofia Kenin ja Kontaveit, kes omab turniiril 21. paigutust, mängib teises ringis Heather Watsoniga Suur-Britanniast. Need mängud siis kõige eelduste kooselt 4. päeval. Aga kaks naist Austraalia lahtistel 64 seas. No super, super, super värk üldse Eesti tennisel. Ja eelmine nädal kaks naist finaalis. No super.
Jah, seda küll, seda, et VTA turniiril kaks Eesti tennisisti jõuavad paralleelselt finaali, see on muidugi hämmastav saavutus, aga kui vaadata neid esimese ringi kohtumisi, siis ühel poolt kindlasti on näha, et Kanepi on läinud mängmängult kvaliteetsemaks ja Kontaveit tuli võrdlemisi kiiresti välja sellest pikast karantiinis passimisest või hotellitoas passimisest, mis oli ikkagi, saan aru, väga, väga keeruline enne suure Slami turniiri. Aga mängi ise vaadata siis ega üle liia lihtsalt kumbki võit ei tulnud, Kanepi sai natukene lihtsamalt hakkama, aga Kontaveidi puhul mulle ikkagi väga meeldis, kuidas ta platsil võitles, tõi ikkagi väga palju, väga keerulisi palle üles ja just nende keeruliste pallid üles toomise järel tihti lugusas Novi Tšeksis ja sellised lihtsad eksimusi ka, no vaadata puhtalt statistikat 30-20. Esimese servi õnnestumisprotsent oli mõlemal väga kõrge ja ütleme siis esimeselt servilt võidetud punktid Kanepil 76, Kontaveidil peaaegu 75, nii et väga hea. Aga kui vaadata Kontaveidi mängu, siis mitut puhku oli selline päris keeruline situatsioon. No esimeses setis oli murdega taga, teises setis oli murdega taga, aga teises setis ka näiteks 4-2 eduseisus oli murdega peal ja enda servikeimil oli 0-40 taga ja tuli sealt välja ja see sai siis otsustavaks. Et mõlemas mängus sellised, noh, nagu ikka öeldakse, seal seitsmendas game'is panakse paika, kumb on ikkagi parem. Aga mullu Kontaveit jõudis veerandfinaali, nii et siin, noh, võiks mõlemalt oodata, et võiks veel edasi minna, vaatamata sellele, et Kanepil on väga keeruline vastane.
Jaa, okei, okay. Ma nüüd Kontaveidi mängu juurde tulen tagasi, ma Kanepi mängu öösel ausalt ei vaadanud, aga Kontaveiti mängu hommikul vaatasin. No võtme hetk oli on ju esimeses setis tegelikult see, kui Kontaveit 5-5, seisul 5-5 enda servil oli 0-30 taga, tuli sealt välja ja võitis siis kohe sinna otsa murdis ka Sasnovici pallingu ja teises setis jah 0-2 pealt tuli välja, aga minu mõelest teine set üldiselt näitas seda, et Kontaveit oli ikkagi tasemega selgelt Sasnovicist üle ja just nimelt see läbi, et kõik need olukorrad, kus Sasnovicil oleks olnud võimalik ennast teises setis mängu tagasi vinnata, neid võimalusi oli tal. Ta isegi võib öelda, et noh, üpris rohkesti oli, aga ta ei suutnud neid ära kasutada ja see näitabki mängija taset, kas sa need avanevad võimalused kasutada ära või mitte. Kontaveit enda omalt kasutas väga oskuslikult ära, Sasnovičilega hakkama ei saanud. Taseme vahe.
ja üldiselt nõus, aga jah, Kontaveit oli meeldivalt agressiivne, ta oli meeldivalt selline reaktsiooniline ja ta ei läinud kordagi endast välja vaatamata sellele, et seis on keeruline, sest Novits vahepeal ikkagi hakkas reketid seal loopima
ja
nõnd edasi.
Ja oluline on siis märkida ka seda, et Sasnovic mängis Sasnovic ei olnud nende mängite seas, kes pidi karantiinis istuma, erinevalt Kontaveidist. Ehk et Kontaveit oma sellel soojendusturniiril kohtus ainult endasuguste mängijatega, et seal karantiinis olnud mängijatel tehti üks eraldi turniir, ülenud mängijad mängisid kahte muud turniiri, seal kus ka siis Kaia Kanepi. Ehk et nüüd oli see lõi kerge ebakindlus, et kuidas saavad need karantiinis olnud mängijad hakkama nüüd mängudes nende vastu, kes ei ole olnud. Kontaveit täna sai igati kenasti hakkama, tõsi üks asi, mis silma torkas oli see, et need, mis nüüd öeldakse, tilkpallid või need sinna võrgu ette mängitud pallid, mida oli vaja kinni joosta, et nendega oli Kontaveit tänases mängus raskustes. Aga kas see on nüüd nagu mingi suurem asi, millega on vaja tegeleda või see oli tingitud kuidagi sellest äkki väiksemast värskusest, seda ei oska muidugi öelda.
Ja need ei ole muidugi ka tilkpallid.
Ja see on, ma kasutasin vana sõna.
Aga ütleme, rahvusvahelisel pinnal või tasandil on siis kõige olulisemad küsimused naisüksik mänguturniiril, kas Serena Williams lõppeks võtab 24. Võidu või mitte, ehk siis tõusaks Margaret Courtiga samale pulgale. Nelikorda finaalis on tal see ebaõnnestunud meeste poole pealt on põhiküsimus, kas Novak Djokovic võtab järjekordse ehk siis 9. Austraalia lahtiste võidu.
Sellega nõus, ma ühe asja ütlen ikka veel eestlannade kohta ka, et seoses selle eelmise nädala finaali jõudmisega Melbourne'i turniiril Kaia Kanepi tõusis maailma edetabelis 94. kohalt 65. Ja eelmine aasta Austraalia lahtistel oli ta esimeses ringis, nüüd on teises ringis vähemalt punkte tuleb juurde. Kaia Kanepi võimalused pääseda Tokio suveolümpiamängudele tõusid, on viimase nädala jooksul tohutult tõusnud ja see on suurepärane, aga nüüd läheme teise teema juurde.
Tänavu eri põhjustel suurtes raskudest olnud PC Kalev Cramo pakkus pühapäeval suur üllatuse, kui alistas võõrsil Moskvat CSKA 5 punktiga 107-102. Otsustavaks sai viimane neljandik 16 punktiga, võitis Kalev Cramo selle 39-23 ja visata võõrsil Moskvat CSKA-le 107 punkti kõlab ikkagi hämmastavalt hästi. Natukene veel statistikat, Cramo visketabavus 273%, kaugvisked 58%.
Hämmastav.
Jah, ja see, kuidas ka Kiin seal tihti lugu üle pikkade kätte viskas ära ja see, kuidas Jõesaar ühel hetkel ikkagi, või Torbek ühel hetkel pani ikkagi sellise otsustava kolmese üliraskel seisul sisse. See oli, et igal poolt tuli. Heino Ender ütles väga hästi, et Eesti Televisiooni spordi saates, et üldiselt igal poolt tuli, kõik täitsid oma rolli väga hästi, aga tema näeb, et seal oli kolm selget liidrit. Jõesaar, Kiin, ja Stelmachers, ehk siis peatreener väga hästi kasutas mängijaid ja võimalusel, kui Kiin ka hakkas natukene isetsema, see on tal veres, siis rahustas maha, võttis korraks välja ja asi toimis.
Peatreeneritega on Kalev Cramo viimasel ajal üldse tegelikult täkkesse pannud, et nii Donald Skairis kui ka siis Stelmachers mõlemad on olnud ikkagi väga head värvamised. Et nad on tingimusi arvestades teinud ikkagi, kas head või väga head tööd. Aga olgu siis öeldud, et CSKA üle võit, muidugi väga vägev, aga tabelis see annab ikkagi ainult ühe võidu. Ja ühisliga tabelis on Kalev hetkel 3 võidu ja 10 kaotusega 13 meeskonna seas eelviimasel kohal. Playoffi pääseb teatavasti 8 paremat. Aga midagi nüüd veel kadunud ei ole. Täna ja reedel mängitakse võõrsil mõlemal puhul 9. kohal paikneva Permi Parmaga. Et kui need kaks mängu näiteks õnnestuks võita, mis muidugi nõuab väga suurt õnnestumist, siis muutuks tabeliseis hoobilt hoopis sümpaatsemaks. Samas tõsi on see, et see tabeliseis praegu ikkagi ei huvita väga kedagi, et kõlama ja fakt, et esimest korda pärast 1991. aasta märtsi alistas Kalev Võõrsilt CSKA. Seda toona oli skoor 107-104, nüüd siis 107-102. Aga läheme edasi. Ja jääme korvpallilainele. Teema number 3, sellepärast, et neljapäeval pidas oma esimese mängu USA üliõpilasliigas Eesti koondise mängujuht Kerg Riisa, kelle võistkonnaks on siis Arizona ülikooli tiim nimega Wildcats. Võõrsil kaotati tolles mängus Utahi ülikooli meeskonnal 58-73. Riisa mängis 19 minutit, sai kirja kaks resultatiivset töötu ühe vaheltlõike. Kaks päeva hiljem sai Riisa kirja ka esimese punktid, kui viskas 16 minutiga 3 punkti. Wildcats kaotas Coloradole 79-82. Oleme ausad, statistika on üpriski nagu mitte midagi ütlev, aga see ažiotaaž, mis eelnes Riisa debüüdile Arizona eest, Eesti korvpalli ringkondades, Eesti spordimeedias. See oli vägev, see oli isegi üpriski nagu enne nägematu, ma ütleksin.
Jah, no sellel on mitmeid põhjuseid, miks see nõnda visi on ja peamiselt muu meelest on kolm. Esiteks, et kriisa praegusel hetkel on ka rahvuskoondis silmas pidades, ise ärandis pärast Leedu mängu, väga olulisel kohal, et on rahvuskoondis oluline mängija. Teiseks on väga lihtne küsimus, et need esimesed mängud järgnesid pikale sellisele segaduse perioodile, kus ei olnud teada, kunas ta lõpeks ikkagi mängida saab.
Ja see ootus oli väga pikk nagu, jah.
Ja kolmas põhjus väga lihtsalt, et vaadake pere nime. Et ta on kriisa ja siis võibolla need kolm asja kokku panna ja siis ongi selge, miks see nõnda palju tähelepanu pälvib, aga kriisa sai ka ikkagi treenerilt korralikult kiita ja lisaks mul ikkagi meeldib vaadata kriisat platsil, siis kui midagi õnnestub, kas või sööt õnnestub ja siis ta oleks nagu mängu võitnud, nagu väga õnnelik selle üle. Seda on alati lahe vaadata, kui sportlased, kas peavadki sellist ühel poolt ka emotsiooni tekitama, tekitavad seda kuidagi väga, väga eksplitsiitselt.
Aga nüüd teema number 4 ning räägime veel enne reklaamiga põgusalt kergejõustikust.
Jah, nimelt Tallinnas toimunud rahvusvahelisel mitmevõistlusel võidutses meeste 7 võistluses Risto Lillemets Eesti kõige aegade 7. Tulemusega 6089 punkti. Olgu öeldud, et ligi 4 nädalat jääb veel aega valmistuda Euroopa sisemeistrivõistlusteks, mis toimuvad Poolas. Michael Uibo aga vigastas eelmise nädala kolmapäeval treeningul jala tagareit ja saan aru, et kahtlane on, missugune näeb välja teema tänavune sisehooaeg üldse, aga igatahes nädala vahetusel ta Tallinnas kaasa ei teinud.
Ja, aga no põhiline uudis puudutab ikkagi Hans-Christian Hausenbergi, sellepärast, kes andis teada, et ta hakkab nüüd keskenduma kaugushüppele.
Jah, no seal oli mingis mõttes koomiline situatsioon loomulikult, et ta edestas isikliku rekordi graafikut, oli selle esikolmikus enne viimast 1000 meetri jooksus, otsustas mitte jätkata ja otsustas, et nüüd aitab mitmevõistlusest, et lähen ikkagi keskendun ainult kaugushüppele, aga ma saan aru, et selline kaua oodatud lükke ikkagi toimub, ma saan aru. Et...
Ja seal on sellest räägitud pikalt, et Hausenberg äkki peakski keskenduma kaugushüppele ja teiseks see on nagu paratamatu, et kui mõnel spordialal on niivõrd tihe konkurents nagu Eestis mitmevõistlus on ja on seal selles konkurentsis ees sportlase, kellel on võimalik astuda sealt välja mingil muul alal tippu pürgida, siis seda ka tehakse. Aga nüüd pausi, siis räägime Ameerika jalgpallist.
Spordireporter. Spordis kruvid pinget. Paff.
Spordireporter jätkab, räägime Super Bowlist. Ameerika jalgpalli profiliiga meistriks krooniti esmaspäeva varahommikul Tampa Bay, kes alistas Super Bowlis tiitlikaitsja Kansas City tulemusega 31-9. Mängu parimaks valiti taaskord Tampa Bay mängujuht Tom Brady, kelle jaoks oli tiitel tema karjääri 7. Olgu võrdluseks öeldud, et kui palju Super Bowli on võidetud Pittsburgh kokku, Pittsburgh Steelers 6 korda, New England Patriots 6 korda, Tom Brady 7.
Ja mitte ükski klubi pole võitnud niivõrd palju Super Bowl kui Tom Brady.
Ja 7 võitu, kokku 10 korda Super Bowlil mänginud, 5 korda valitud väärtuslikumaks mängijaks ja touchdownini viinud sööt on juba Super Bowlil kokku 21.
Ja selle kohta öeldi hästi, et iga asi, mida Brady selles mängus väljakul tegi, tähistas uut rekordit. Sellepärast, et
kõik rekordid olid nagu nii tema nimel.
Jah, et iga, kuna kõik rekordid nii tema nimel olid, siis ta iga asjaga, mis ta tegi, ta suurendas seda enda nimel olnud rekordit. No tegemist on täiesti fenomenaalse sportlasega, kes 43-aastasena on endiselt tipus. Muidugi ta ei mängi enam oma seda kõige paremat mängu, aga selle jaoks puudub ka vajadus, vaid oma olekuga, oma tarkusega väljakul ta veab võistkonna võidule. Ning fenomeni minu mõelest nagu selline põhiline, kõige parem variant seda fenomeni seletada on asjaolu, et NFL ja Ameerika jalgpall on ameeriklaste jaoks ikkagi sport number 1. Selle eest unistavad kõik poisikesed, et saada quarterbackiks NFLis. See tähendab, et sinna on kõige suurem konkurents. See on kõige paremini tasustatud spordi töökoht USA spordis. Tipgolfi mängija või mõned teinivad ka, aga tegelikult on ikkagi NFL see koht. Ja et Brady on püsinud seal tipus 20 aastat. See nagu näitab, see on täiesti absurdne fenomen ja ta ei lõpeta, vaid muidugi mängib järgmise aasta ka veel. Kõige eelduste kohaselt Tampa Bay, tähendab, isegi kui Tampa Bay kaotab mingid oma liidermängijad, nad on ikka järgmine aasta soosikute ringis sees.
Jah, ja sellest sinu jõudus kinni hakata siis tõepoolest, et kui vaadata ütleme siis Super Bowli positsiooni ka teiste ameerikalike spordialadega, siis ilmselgelt see Super Bowl on kinnistanud ennast kõige tugevamini. Eks kui vaadata ka näiteks puhtalt vaadatavust 90. keskel tõusis juba üle 90 miljoni, mis toona oli ikkagi vägev. Ja siis 2011 kuni 2017 üle 110 miljoni, nüüd on siin umbes 100 miljoni kanti.
Ja, aga see on ka see, et kui üle kolmel alal pesapall, hokki, korvpall mängitakse seereid, siis Ameerika jalgpallis ei mängita. Ameerika jalgpallis on alati, playoffis alati üks mäng otsustab ka eelnevates ringides ka ja noh, finaal samamoodi. Ja, see aitab kaasa.
Ja, aga no, selle Superbowli positsiooni kinnistamise osas, et kindlasti väga palju noori on Ameerika Ühendriikides, kes arvab pigem, et saada, ma ei tea, järgmiseks Babe Ruthiks on kõvem sõna, aga selgelt see Superbowl on kinnistanud ja ta sümboliseerib ikkagi sellist Ameerika likkust, igas alates hümnist, kuna kogu seda meelelahutusprogrammis kaasneb, ta on selline Ameerikalik spordi sündmus, ehk siis sellest on palju räägitud ja et spordivõistlus ise on mingil määral nagu tagaplaanil.
Seda ka,
aga kogu see, kuidas see on muutunud mingisuguseks selliseks Superbowli ahelaks, et me liigume Superbowlist Superbowlini ja see on nädala eelnev juba kuulub ainult Superbowli, räägitakse väga palju sellest, istutakse kodus ja no see on, jah.
Ja, aga Ameerika on see, kuidas seda Ameerikas tehakse, sellest on palju räägitud kirjutatud, aga me nägime täna, avades täna kolm päevalehte, nii Postimees Õhtuleht kui ka Eesti Päevaleht, igas ühes spordikülgedel on Superbowlist lugu, Õhtulehes kõige lühem, aga Postimehes Päevalehes on suur akna lugu Superbowlist, ehk et see on sisenenud ka siia meie Eesti spordidiskursusesse.
Ja, aga see on mingis mõttes hämmastav, et kui visalt on see toimunud, arvestades seda, et kuidas kõik ameerikalik on siia sisse importitud, mis vähegi võimalik, ja arvestades, et Eesti spordiajakirjandus on peamiselt ikkagi sellise Anglo-Ameerika spordiajakirjanduse mõjuväljas, et siis see, et see on ikka niivõrd aeglaselt toimunud ja praegu tõepoolest ikkagi inimeste hulk järgult ikka suureneb, kes Superbowli vaatab ja kes mõistab üldse, mis seal plassil toimub ja kindlasti sellega sai piirdu, et siin näiteks üks tuntud Eesti spordiajakirjanik kutsutakse kindlasti ringvaate saatesse rääkima Superbowlist ja nii edasi ja kindlasti läheb siin võibolla ei lähegi päevi mööda, aga kindlasti hakatakse eritlema ka seda teist olulist sündmust, ehk siis Superbowli reklaame, millest on saanud oma ette fenomen juba.
Ja ka vahejää show, mis oli seekord väga huvitav ja sümpaatne reklaamide seas, nagu ikka oli sellised, mis läksid tekitasid vastakaid emotsioone, sellised, mis pälvisid universaalse heaks kiidu ja need, mille kohtu öeldi, et täiesti mõtetu. Üks nüants veel, mida sellest Superbowlist võib rääkida, et siis me oleme rääkinud John Bradyst, aga tuleb rääkida ka Patrick Mahomesist, kes oli siis kaotaja võistkonna Kansas City Chiefsi mängujuht. Ning,
kes eelmisel aastal tõi tiitli ära.
Just, kes siis eelmine aasta oli Superbowli otsustaja. Seekordne Superbowl kätkes tegelikult ka poliitilist vastasseisu. Sellepärast, et kui Mahomes on väga selge demokraatide, sümbol või ta on nende leeri mees. Ta ei ole küll avalikult teab, mis avalikult vist nüüd sõna võtnud poliitilistel teemadel, aga ta on väga selgelt kõik tema nagu tegevus ja sõnavõtud ühtivad ikkagi demokraatliku partei joonega. Siis Tom Brady on ju teatavasti...
Mis partei? Demokraatliku?
Demokraatide partei, jah. Tom Brady on, tema sõprus Donald Trumpiga on teada, tõsi, ta ei ole nüüd poliitiliselt mingi Trumpi toetaja olnud, aga kohe, siin näiteks mängu eel oli näha Twitteris fotosid, kus nagu postitati, on mõned aast tagasi tehtud Bradyst üks foto, kus tema taga riidekapis on see Trumpi mütse Make America Great Again, ja postiti neid pilte Twitterisse kommentaariga, et Superbowlil kelle poolt olla väga lihtne, muidugi Brady vastu, mind ei huvita, kes tema vastu mängib, mina olen Brady vastu. Sellised asjad olid ka. Aga nüüd teeme pausi ja siis tuleme tagasi, et spordireporteriga jätkata.
Spordireporter. Spordis kruvid pinget. Paff.
Spordireporter jätkab ning meie saate teise poole ja esimene ots ehk kolmas veerandaeg kuulub nagu ikka kuulajatelt laekunud küsimustele. Ning alustame eelmisel nädalal meie saates pikka käsitlust leidnud teemaga ehk et Klaara tahab teada. Murdmaa suusatajate dopinguloo ja Toomas Annuse palju kõlapinda leidnud otsuse valguses räägiti mitmel pool, et tippspordi toetamine pole Eestis majanduslikult tasuv. Nii ütles näiteks Raul Rebane saates Ringvaade, sarnaseid arvamusi on kostunud mujaltki. Kas see on niivõrd kategooriline või on ka näiteid, kus sponsor saab Eestis sportlase toetamise eest otsest majanduslikku kasu?
No kõigepealt ma tuleksin väga põgusalt just nimelt Superbowli juurde tagasi. Eks siis kui 2018 Marketing Science tegi uurimuse, siis tõi väga hästi välja, kuidas reklaamid näiteks Superbowlil ja kas nende sportlaste toetamine Superbowlil, kus nende mingisugune siltlogo on väljas, toob otsest majanduslikku kasu. Näiteks Budweiseri puhul räägitakse siin 4%. Ja siin on väga palju sellised pidepunkt esiteks väga palju inimesi jälgib seda, see on kuidagi positiivselt laetud, lisaks luuakse mingisugune dialoogilisus ja lisaks ka lihtsalt kehtestatakse oma kuvandit, aga kui vaadata Eesti kontekstis, siis ei võistluste toetamine, ei reklaamimine ega ka sportlaste toetamine otsest majanduslikku kasu kaasa ei too. Et sellised näited ma ei oska keeriti välja tuua, aga oluline on siin, et see kasutegur, ka majanduslik kasu, ei tarvitse olla sugugi otsene. Et see on paljuski ikkagi ka jällegi selle kuvandi kehtestamine, siin on lisalt mingisugune emotsionaalne kasu, mida nii ettevõte ise saab kui ka jah.
No jah, et see, kui Tallinki logo on, ennem oli ta Kaia Kanepi, nüüd on ta Anett Kont väidi varrukel, et see ei pane ju rohkem meid laevaga sõitma või see, et Utilitas on kirjas Kelly Silderus uuskadel, aga me kütame oma kodus ikkagi tulenevalt sellest, kuivõrd külm õues on, mitte ei krüti radikaid juurde siis, kui näeme, et näe, Utilitas aitas Kellyl võita kuldmedaleid.
Nii otsaselt ei toimi sellest kuskil, aga okei.
Samas ma küsimus see, kas mingi näide on, ma ühe näite tooksin, et see oli mõned aastat tagasi, kui Delfi oli Ott Tänakul, mis ta oli mütsi peal või igatast oli Delfi oli Ott Tänaku toetaja, nad said sealt selle sponsorlepingu üks osa oli siis eksklusiivne sisu, mida Ott Tänak nagu Delfile pakkus ja siis Delfi spordile andis see kahtlemata väga hea konkurentsieelised olles olukorras, et selline see on selline väikene valdkond ja Delfi ei ole kahtlemata Tänaku ju peatoetaja, vaid ta oli toona üks nagu väike toetaja, et sellised nagu väiksemaid nüansse ma usun leiab mujalt ka, aga sellist jah, et nagu Eestis saaks üles ehitada, kuidas öelda, oma mingi turundustrateegia mõne sportlase toetamise peale, sellist asja meil ikkagi naljalt ei ole. Tõsi, erandiks on muidugi kihlveo ettevõtted, sellepärast, et kuna nende tegutsemisvaldkond ongi eelkõige just nimelt sport, nad pakuvad ju panuseid spordile, siis nende turundus käib tõesti jah läbi spordi.
Küll aga võib vastupidi minna, ehk siis võib natukene oma kuvandiga nii-öelda lörri minna. Et see positiivne külg on nii, ütleme, ettevõtte sisene kui ka natukene välispidine. Aga tuleb meelda näiteks negatiivse poole pealt seriaal Pank. Aga ma tuleksin korraks tagasi ikkagi kogu selle nädala juurde, mis on toimunud. Et minu arvates väga hea kokkuvõtte kogu sellest situatsioonist tegi Aktuaalne Kaamera nädal. Kristjan Kalkuni väga hea lugu, kus ka tõid näiteks see Tiide Ennoste tõi välja väga hästi, et kuidas mõlemad pooled on eksinud. Mul näiteks Mikkel Kärmase puhul ei meeldi ka see, et ta veel võtab selle olukorra kokku nii, et me jätkame kriitiliste küsimuste esitamist, aga siin on ju selge, et siin polnud küsimus selles, et ajakirjanik tegi oma tööd. Vaid küsimus on pigemini ikkagi selles, et see pealkiri oli väga räigelt eksitav. Aga teiselt poolt ikkagi see Toomas Annuse puhul tuli väga selgelt esile, kuidas ikkagi sponsoreerimine on toimunud mingitelt valedelt alustelt, võibolla mitte kogu aeg, aga vähemasti lõppfaasis. Ehk siis mul on tunne, et see mõte, miks üldse sponsoreerida, on kusagil teisal ja see reaktsioon on ajakirjanduse osas on täiesti ebaadekvaatne. Ehk siis minu arvates on väga oluline ja see, mis nädalaga tuli väga selgelt välja, et reageeriti spordivälja siseselt üle, arvati, et tõesti Annuse loobumine toob kaasa mingit suurema tagajärgi, ehk siis ka teised sponsorid loobuvad oma panuses tippsporti, ei juhtu nii. See on selline üksik näide ja ma arvan, et sinna kategooriasse jääb, kui midagi veel juurde tuleb, siis okei, aga üldiselt mitte.
Raul Rebane ütles, see vist Ringvaates, ütles väga hästi paljudes tekstides kumab läbi, et ärge rääkige, siis saate raha. See ei käi demokraatliku ühiskonnaga kokku. Väga hästi õigesti öeldud.
jah, ja Raul Rebane minutes võttis väga hästi ka kokku selle, et võib-olla see on väga kasulik situatsioon, eks siis me mõtleme natukene läbi seda, mida teeb ajakirjandus, aga veel enam spordivälja siiselt on oluline, et me mõtleme läbi, miks sponsoreerida ja kuidas ja mida sinna lepingutesse sisse kirjutada ja nende edasi, et see on väga oluline.
Nüüd me läksime oma jutuga muidugi sellest küsimusest üpris kaugele, aga seda me saame saatejuhtidena endale lubada. Nüüd aga naaseme küsimuste juurde.
Ja vaatame, kuidas nüüd järgmise küsimusega läheb. Sander esitab sellise küsimuse, kas Manchester Citylle võib Liverpooli üle saadud 4-1 võidu järel Inglismaa meistritiitli välja kirjutada?
Põhimõtteliselt ega väga vastu ei vaidleks, ütleme niimoodi, et kui vaadata seda, kuidas praegu Inglismaa Premier League'is võistkondade vormikõverad liiguvad, siis Manchester City on saavutanud väga kindla hea rütmi ja sellel võistkonnal ei ole praegu silmnähtavaid nõrkusi, samas kui kõik nende rivaalid näitavad täiesti regulaarselt erinevaid nõrkuse märke või haavatavuse märke. Ja selles mõttes ma usun küll, et Manchester City võidab selle meistritiitli lõpuks üpriski pingevabalt, et seal on pigem on küsimus nüüd selles, et kuidas nende selja taga need kohad jaotuvad, et ilmselt seal Manchester United ja Leicester on praegu ikka kõige paremas seisus rivaalidest, aga City on selgelt ees.
Ma parem City osas ei võta üldse sõna. Okei, võta nii palju, et loomulikult välja kirjutada ei saa, aga City võidab meistritiitli ja mõtleks, et Manchester United on väga kvaliteetset mängu näidanud, aga on sellised tööõnnetusi juhtunud võrdlemisi palju, näiteks nagu Evertoni vastu, kus viiendal üleminutil hästi veel viigi värab lüüa ja nõnd edasi, aga City ikka väga kindlad esitused, siin ei ole sinna midagi öelda.
Ning Liverpool, jah, on selgelt väsinud.
Kes?
Liverpool on selgelt väsinud Jürgen Kloppi, kuidas öelda, metoodikast, ehk et see Klopp ei ole võistkonda piisavalt värskendanud, ei ole toonud piisavalt suurt konkurentsi minu sinna võistkonda tekitanud. Jah, Diego Jota toodi enne seda hooaega, aga sellest ei piisanud, tegelikult oleks vaja sinna eduriisse veel, aga jõudu, aga kuna ta usaldab neid mängijaid, kellega ta on edu saavutanud, ja sama asi oli tal tegelikult ka Dortmundi Borussias, tema eelmises töökohas, ehk et ta usaldab liiga kaua samu mängijaid.
Kui sul jätkuvalt on platsil siin Milner, Henderson ja nii edasi juba viiendat
hooaega. Ja ma tuletan meelde, mis tegi Sir Alex Fergusonist kaasaegse jalgpalli kõige edukama treeneri? Armutu suutlik, ta oli armutu vend, ta lõhkus ära need samad võistkonnad, mille ta oli ise üles ehitanud kohe, kui ta nägi, et need ei pruugi enam toimida. Aga nüüd läheme edasi. Jaak Tartus tahab teada, miks kasutavad Eesti pallimängude kommentaatorid verbe täiesti krooniliselt lause lõppudes, näiteks, ja Ronaldo siit äärest tõusmas on. Milles see tuleb? Inglise kommentaatorite puhul ma seda ei tähelda, nii et kombe kodustamisega tegu pole. Ja väljaspool pallimänge seda nagu kahe kohta. Kas selline lauseühitus on kuidagi seotud pallimängude iseloomuga? Lisaks tahab Jaak Tartus meie püsiküsija teada, miks mitte kunagi esimese 20 minutit jalgpallimängust ei räägita, vaid ikka sellest, mida konkreetne mängija oma eelmise koduklubiga saavutanud on.
Ja see esimene pool, see ühel poolt on selge, et spordireportaaž žanr ongi natukene teistsugune, et ta sarnaneb kõnekeelega, aga see inversioon on natukene teistsugune. Ehk siis see lauseehituse, see, et verb liigub lause lõppu, on seotud kahe erineva aspektiga. Esimene on see, et kui tõesti tegeletakse reportaažiga, mida Eestis juhtub võrdlemise arva, reportaaž on see, kui räägitakse olevikus, mis olevikus toimub, siis on väga lihtsalt, et jälgitakse, mis siin praegu on ja kui on aega muule keskenduda, siis verbiga lõpetatakse see osutus. Näiteks, et vaadatakse, et Ronaldo liigub, Ronaldo vasakul äärel
annab.
On. Ja siis tuleb see verb sinna lõppu. Aga teine asi ja teine pool on seotud pigem sellega, et kommentaatorid ei mõtle lauset enne läbi, nad ei tea, mida nad hakkavad ütlema ja nad juba hakkavad ütlema. Ja see on selline tüüp juhtu, mida inglased mitte kunagi ei tee. Aga teispoolt vaadates...
Ma tahtsin ise vastata, et kui kommentaatorid ei räägi mängust, vaid sellest, mida mängijad ja klubid varasemalt saavutanud on, siis selle põhjus on väga lihtne, et kommentaatorid ei julge või ei taha või ei oska vahendada seda, mis parasti väljakul toimumas on, sest see eeldab suutlikkus seda toimuvat analüüsida.
Siin on tegelikult, see on väga traagiline. Arvestades seda, võime rääkida multimodaalsuses siin või multimeediarisuses.
Palun ära sellised sõnu kasutama okay. Hakkasin.
Aga tähendab, oluline on see, et kui kommentaator räägib millestki muust kui see, mis platsil toimub, siis see tähendab seda, et kui vaataja otsustab kuulata seda juttu, puudutal inimesel puudub võimekus samal ajal jälgida intensiivselt ka mängu. Ehk siis paralleelselt ei suudeta sama intensiivselt jälgida nii visuaalselt kui ka auditiivselt või siis verbaalselt. Ja asja on selles, et kui kommentaator, kui kommentaator räägib muid lugusid, siis vaata ei saa mängule sama intensiivselt keskenduda. Ja see on ka põhjus, miks jalgpalli riikides seda mitte kunagi ei tehta. Nii et iga kord, kui kommentaator hakkab rääkima mängu ajal tausta lugusid, siis ta vastutab sellest, et ta võtab vaatajalt ära võimaluse süveneda mängu. Ja see on elementaarne oskus enda nii-öelda žandriilise käsitöskuse valdamine.
See on hästi öeldud, sellega läheme nüüd väiksele reklaamipausile, et tulla tagasi rääkida laskesuutamise MM-ist.
Spordireporter. Spordis kruvid pinget. Paff.
Spordireporter jätkab ja enne kui läheme laskesuutamise juurde, siis Joosep Susi väitis mulle siin reklaamipausi ajal, et multimodaalsus on sõna, mis leiab käsitlemist põhikooli alguses. Põhikool algab meil on ju viiendas klassist, ehk et ma ikkagi loodan, et see nii ei ole, et viiendas, kuuendas klassist tehaks õpilaste selgeks, mida tähendab sõna multimodaalsus. Et ma ikkagi loodan, meie õppekavad on mõnevõrra inimlikumad. Aga nüüd läheme laskesuutamise juurde. Homme algavad
kui sa sellise looga juba alustad, siis...
Homme algavad Pokljukas laskesuutamise maailmameistrivõistlused, mis kestavad järgmise nädala pühapäevani. 12 päeva jooksul jagatakse välja 12 medali komplekti. Käsitleme seda võistlust nüüd mitmest aspektist ja alustame vast sellest Twitterist laekunud küsimusega. Twitteri kasutaja Tadek69 esitas küsimuse. Millist Eesti koondise tulemustega võiksime sellel laskuse MM-il rahule jääda? Kas eelistate seda, kui üks neiu sähvatab korra 15 parema sekka või seda, kui mitu naist või meest sõidavad mitu korda tagumistele punktikohtadele?
No ilmselgelt oleks tore ju näha Eesti laskesuusatajaid pigem esiotsas, jah, et ma arvan, et siin ei ole ikka üldiselt hea tulemus kaalub üle 10 keskpärast tulemus.
Jah, ja siin tuleb meenutada seda, et laskesuuse MM-il see ühe riigi stardikvoot on väiksem kui MK-sarjas, ehk et koht 40 seas MM-il ei ole nii kõva sõna kui see on MK-sarjas, ehk see on hõlpsamini saavutatav, kuna konkurents on hõredam. Et ütleme, jah, 40 seas kohad ei ole need, mida oleks põhjust pidada MM-il saavutuseks. Et 30 sekka siis, ütleme, MK-sarja 40 koht on MM-il koht 30 seas. Aga ootused Eesti sportlastele, jah, et ikkagi 20 sekka kaks tulemust võiks ära tulla. 15 sekka ilmselt ka. Esikümmet on austatud, ei saa öelda, et esikümme oleks võimatu individuaalselt, aga see nõuab väga suurt õnnestumist.
Jah, aga kui vaadata laiemalt natukene, ehk siis mitte ainult Eesti sportlaste kontekstis Pokljuka maailmameistrivõistlusi, siis kindlasti põhiküsimus on, et kuivõrd tugev on siis punane värv seal igal pool. Ehk siis kuivõrd palju võidavad medaleid just nimelt Norra, laske suusata, et alale tervikuna ilmselt, see kõlab natukene banaalselt, aga on kindlasti kasulik, kui teised riigid sinna kõrvale tuleksid. Ehk siis kindlasti oleks meeste seltskonnas väga hea, kui rootslased suudaksid taaskord üllatada ja kindlasti see, et prantslased suudaksid olla MM-il tippvormis. Ja naiste poolt vaadates samamoodi, et kui rootslased koondisega on tihtilugu olnud situatsioonis, kus nad tiitlivõistlustel on võistelnud mingis mõttes üle oma võimete, siis tänavune hooaeg on olnud ses mõttes teissugune, et kohe hooaja algusest rootslased on väga häid tulemusi näidanud, kas nad suudavad realiseerida ka MM-il, see on teine asi.
No jah, see Norra ülekaal, murdmaa suusatamise MM-il me oleme harjunud nägema, et seal nagu Norra lööb platsi täitsa puhtaks. Ega laskesuusatamises olukord on parem, aga mitte nüüd väga palju parem. Kahe eelmise MM-i, mulluse Anterselva ja Tunamulluse Östersundi MM-i kokkuvõte oli selline, et 24 kullast Norra võitis 11. Ehk et üks vähem kui pooled. Ja rohkem kui ühe kulla nende kahe MM-i peale said veel ainult 3 riiki, Saksamaa 2, Itaalia 4, Prantsusmaa 3. Ehk et ikkagi väga Norra poole kaldu kogu see värk on olnud ja mida mõlemal MM-il 10 medaliriiki, see on sama sellegi üpriski okei, et 12 distantsi peale 10 medaliriiki mõlemal MM-il, see on päris okei jaotus, et seal on Bulgaaria on saanud medali, USA on saanud medali, USA sai mullu, Bulgaaria tunamullu.
Itaalia, Saksamaa.
No need, nemad niguni, jah.
Ja, ja et naiste seltskonnas ma ütlen, et Viirer tuleb ikka ja võidab mõne medali siin.
Et, kindel on see, et Venemaa ei võida mitte ühtegi medalit sellelt MM-il, sellepärast, et Venemaa sellel MM-il ei võistle. Venemaa laskesuusatajad küll võistlevad, aga seoses vada määratud karistusega mitte oma lipu all ja Venemaa ei võida ühtegi medalit. See on hea, see on õige ja õiglane, et nad ei saa oma lipu all võistelda.
Ja kui ma hommikul autoga siia stuudiosse sõitsin, noh, taksoga mõistagi, siis kuulasin raadiost, et Otti Järvele väga põhjalikult rääkis ka laskesuusatamise funktsioonist, võiks öelda, Eesti ühelt poolt telemaastikul, aga ka nii-öelda puhkepäevamaastikul laiemalt. Eks siis ta on mingisuguseks harjumuseks saanud ja kui vaadata kitsamalt just MM-i, siis tänavune aasta on natukene teissuguse loogikaga. Ehk siis meil on hooaja alg järgus on tuli Tomingalt paar väga head tulemussprindi seitsmes koht näituseks. Aga teisel poolt varasematel kordadel, näiteks eelmisel aastal, siis Oja Sahkna teine koht, Pokliukas just nimelt.
See oli ja vahetult enne MM-i.
Ja siis ka tuli Tomingas on sõitnud siin teise kümne keskele vahetult enne tiitlivõistlusi ja nii edasi. Et praegu meil sellist nagu väga tugevat tulemust vahetult enne tiitlivõistlusi pole. Küll aga vaadates selle reitinguid, mis on viimasel MK-etappidel olnud.
No need olid ikka vägevad, sellepärast, et see viimane MK-etapp oli meil, oligi ju Anterselva, eks ole. See, mis sõideti seal ja kaks nädalat tagasi. Ja seal...
Järjest sõideti Anterselvas. Mitu korda?
Ei, seal oli üks etapp, enne seda olid toopelt etappid. Aga igates, tolle viimasel päeval oli naiste teata sõit, noh, kus oleme ausud, Eesti, jah, stardis oli, aga noh, mitte nüüd mingite arvestatavate lootustega, et noh, et oli see, et seal teise kümne keskele see koht ootuspäraselt ka tuli, oli ETV eetris saanud 123 000 vaatajat, et noh, see on nagu väga kõva reiting mõne spordi ülekande või võistluse jaoks ja kokku siis tänavu vist üle 100 000 ülekandeid on laskuse MK-etapilt olnud ligi 10, mõni vähem kui 10, mis nagu näitab tõesti, et see laskesuutamise jälgimine on muutunud väga paljude jaoks nagu harjumuseks ja rutiiniks ja mul on tunne, et see nagu samamoodi ta tabab ikkagi jah, sihtgruppe, kes muidu nagu sporti väga ei jälgigi. Nagu tõesti murdmaa kunagi oli, et seda vaadati seal nädala vahetusel hommikuti ka siis, kui ise väga suur spordisõber ei oldud.
Ja seda küll, see on selline jah, lihtne vaatamine, aga kindlasti ka väga põnev ja kindlasti tuleb rõhutada, et need vaatajanumbrid on suuremad laskesuusatamise puhul, kui nad olid murdmaasuusatamise puhul tavaliselt.
Ei ole.
Natukene suuremad peaks
ei, murdmaal ikka toona oli, omal ajal olid ikka seal 200 000 kanti, kui
tavaline MK-etapp.
Kui Eesti suusatajad seal kõrgetel kohtadel olid, siis võis olla küll.
See on teine asi, jah. Okei.
Okay. Jah, et me ei räägi sellest ajas, kui Eesti suusatajad enam tipus ei olnud.
Või veel.
Ja laskusuusatajate puhul, kas puudutame, tegelikult me väga ei jõua enam, meil hakkab aeg otsa saama. Me sellest, kuidas laskusuusatamine on publiku puudumisega kohanenud, sellest me räägime mõni teine kord, näiteks järgmine nädal, sellepärast, et laskusuus MM nüüd juba homme ju peale hakkab. Aga meil on aeg liikuda soovituste juurde ja minu soovitus ongi laskusuus MM-i vaadata niivõrd palju, kui torust tuleb, sest noh, põnev on.
Mina soovitan siis ülehomme vaadata jalgpalliklubide maailmameistrivõistluste finaali.
Ning meie saadet jääb lõpetama üks laul, millega tõdeme, et seoses Moskva CSKA alistamisega nihkus Kalev Cramo ühe sammu võrra lähemale Venemaa meistritiitlile, sellepärast, et just nimelt selle nimetuse pälvib ühisliiga võitja lõpuks.
Moskva, jäine ja tuuline, õhtu kui hiline, käib üle maa. Moskva, külm on su kange viin, viis nurga kumrumi, lööb hõbu maa. Tavari sai, dai, dai, külas käib, vahkakakaka. Moskva, Moskva, kaaviar ja valgevi, hapukurk ja hingevi, vohohohoho.
see vära see punane kull. Moskva, kes sinu südant teab, armastab sind või nea, kõige saab mul. Tavaris tai, 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 viinuskit veeb, see on kui lõika on kasaka mõõ. Natasha, hoi, 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 hoi.
Spordireporter. Spordis kruvib pinget. Puff!